Εψιλον, το διαβάσουμε όλο γιατί είναι μεγάλη, αλλά να δούμε τι συνέβαινε την περίοδο εκείνη. Ο Δαβίδ, όπως ξέρουμε, ήταν ένας νεαρός, ο οποίος ήταν επιμένας προβάτων και πήγε τον έκρισε ο προφήτης, ο Σαμουήλ, τον έκρισε βασιλέα αντί του Σαούλ. Αλλά ενώ τον έκρισε βασιλέα, για 16 ολόκληρα χρόνια το γενηγούσε ο Σαούλ, χωρίς να έχει καμία μομφή ο Σαούλ, ο Δαβίδ. Δεν του έκανε κάτι, αντιθέτως τον ευεργετούσε. Θυμόμαστε ότι όταν έψαλε ο Δαβίδ, ελευθερωνόταν ο Σαούλ από το πονηρό πνεύμα που τον είχε καταβάλει. Και θυμόμαστε ακόμα ότι έγινε οπλοφόρος δικός του και στη συνέχεια τον έκανε αυτός χιλίαρχο και όσες τις μάχες που γινόταν, ο Δαβίδ διακρινόταν για τη σύνεσή του και την ανδρεία του. Αλλά άρχισε πλέον ο Σαούλ να σκέπτεται πονηρά, γιατί σκεπτόταν ότι ο Νάθαν, ο υιός του, δεν πρόκειται να γίνει βασιλέας με τόσα προσόντα που είχε ο Δαβίδ. Και ενώ ήξερε ότι ο Θεός ήταν μαζί του, το κυνηγούσε. 16 ολόκληρα χρόνια ιστορικά λέει ότι το κυνηγούσε, με αποτέλεσμα ο Δαβίδ να πέρναγε την παιδεία του Κυρίου εκεί, στα 16 χρόνια αυτά. Και φανταστείτε ότι ο Θεός έκανε κάποια πράγματα στο Δαβίδ για να του δώσει τη δυνατότητα να γίνει βασιλέας, δοκιμάζοντάς τον. Ο Δαβίδ όμως δεν το δεχότανε. Είχε ένα τρόπο σκέψης για την Παλαιά Διαθήκη που ήταν για τη Νέα Διαθήκη, όχι για την Παλιά. Και αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα. Αλλά όμως ήταν άνθρωπος και εκνευριζότανε και ήθελε και δικαιοσύνη. Αλλά πολλές φορές τη δικαιοσύνη την έβλεπε υπέρμετρα αυτός. Γι' αυτό αν πάμε και βλέπουμε και κάτι άλλο. Όταν βλέπουμε και αναφέρει κάτι στο Μαθαίο, παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο, ιδιαίτερως με τα εσχατολογικά, δεν πάνε συνέχεια τα εσχατολογικά. Το κεφάλαιο που διαβάζω, το ΚΑΠΑ, να είναι αυτό το οποίο θα λέει απόλυτα και το ΚΑΠΑ Α θα είναι η συνέχεια του, δεν πάει έτσι. Είναι ανακατεμένα. Δεν τα γράφανε έτσι, παίρνανε πληροφορίες για οτιδήποτε και τα γράφανε ανακατεμένα. Οπότε τι γίνεται τώρα εγώ? Εγώ πρέπει να ξέρω τα γεγονότα αυτά για να μπορέσω να τα βάλω σε τακτοποίηση. Γιατί τα γεγονότα αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Άμα ξέρω 5 πράγματα την Αποκάλυψη, μπορώ να κανονίσω και να μπουν σε τάξη το ΚΑΠΑ Α και ΚΑΠΑ Β που αναφέρει, ας πούμε, στο Μαθαίο. Έτσι και εδώ το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Για να δούμε τώρα κάτι. Πρώτα να αρχίσουμε με αυτό. Αυτό που θα διαβάσουμε ως επιτοπλίστων είναι ο Νι Α Ψαλμός, ο οποίος, κοιτάξτε τι λέει επάνω στην κορφή, ο Νι Α. Εις τον πρώτον μουσικό λέει ψαλμός του Δαβίδ, ότε ήλθε Νάθαν ο προφήτης προς αυτόν, αφού εισήλθε προς τη Βισταβεέ. Οπότε ο Νι Β πρέπει να είναι συνέχεια αυτού νου. Δεν είναι έτσι όμως, και επειδή αναφέρει μόνο στον Νι Ε, για να το βρω τώρα αυτό μου, ναι. Ψαλμός Νι Β. Νι Δ λοιπόν είναι αυτός. Λέει στον πρώτο μουσικό, λέει επινεγιδόθ μασχίλ του Δαβίδ, ότι ήρθαν οι Ζηφαίοι και είπαν προς τον Σαούλ, δεν είναι και κρυμμένος ο Δαβίδ παροιμήν. Πήγανε δηλαδή και μαρτυρήσαν τον Δαβίδ πως κρυβόταν εκεί όταν κυνηγούσε ο Σαούλ. Ενώ εδώ είναι βασιλέας που θα διαβάσουμε και σαν βασιλέος έκανε το λάθος και διάλεξε τη γυναίκα του Ουρία. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Νι Δέλτα δεν είναι συνέχεια αυτονών, αλλά είναι πριν γίνει βασιλέας. Για προσέξτε τώρα αυτό το ψαλμό που θέλουμε, τον Νι Έψιλον, πως σκέπτεται ο Δαβίδ. Έχει πληγεί στην καρδιά του, έχει απομακρυνθεί ο Θεός από αυτόν, βρίσκεται σε ένα αγώνα εξήτησης, δεν το βάζει κάτω με τίποτα, γιατί του είπε ο Ιωνάθαν, λέει, αυτός λέει που έσφαξε την αμνάδα, λέει, του γειτονά του, είναι άξιος θανάτου. Και του λέει ο προφήτης, δεν θα θανατωθείς, αλλά θα πάρει το παιδί ο Θεός μόνο. Αλλά δεν έγινε αυτό μόνο. έφυγε και ο Θεός από τη ζωή του. Και βλέπουμε τώρα ότι αναφέρεται μέσα εδώ και το πρώτο εδάφιο που λέει στον Ισίγμα κεφάλαιο, λέει «Ελέησέ με, ο Θεέ, διότι άνθρωπος χάσκει να με καταπεί, όλη την ημέρα πολεμών με καταθλίβει. Οι εχθροί μου χάσκουσε όλη την ημέρα για να καταπίωση, διότι πολλοί είναι ύψιστε οι πολεμούντες με». Μετά από το περιστατικό αυτό ξεσηκώθηκαν πάρα πολλοί εχθροί και δημιουργούσαν πρόβλημα σε αυτόν. Και τι φωνάζει τώρα ο Δαβίδ εδώ? «Ελέησέ με». Και κοιτάξτε όμως, άμα είμαστε νέοι, δεν τα βλέπουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Δεν καταλαβαίνουμε ότι μας δίνει μία ημέρα σήμερα για να παραδώσουμε την καρδιά μας, να την καθαρίσει, να περάσουμε καλά, χωρίς να φορτωθούμε το αύριο. Αν αυτή τη στιγμή σκεφτώ για τα παιδιά μου το μέλλον τους, τελείωσε το ξεφόρτωμα. Από εκεί έπειτα φορτώνομαι. Πρέπει να πιάσει μια καλή δουλειά, πρέπει να έχει προσόντα, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο, και μεριμνάμε και τρέχουμε πάνω σε αυτά. Και ο Θεός πάει περίπατο. Το πιο τέλειο για όλα μας είναι να αποκτήσουν τα παιδιά μας πατέρα που δεν πεθαίνει, για να είναι ασφαλεία πάντοτε. Ένα πατέρα που να είναι πανταχού παρών, να τα προστατεύει και να τα βοηθάει. Αν λοιπόν τον εμπιστευτούμε και του δώσουμε αυτό που μας έδωσε, δεν αγαπήσουμε το δώρο περισσότερο από το δωρητή, από την άλλη στιγμή και έπειτα έρχονται τα πράγματα στη θέση του. Για φανταστείτε αυτό το φως τώρα να ήταν μια λάμπα εδώ και να την έχουμε βάλει στο έδαφος. Δεν θα βλέπουμε τίποτα. Αν όμως είναι ψηλά, όλο το δωμάτιο βλέπει, είμαι άνετος εγώ, μπορώ να κάνω και δουλειά. Έτσι είναι ο Θεός που μας λέει να είναι πρώτος στη ζωή μας, να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας τη σκέψη. Αν λοιπόν είναι το πρώτο ο Θεός στη ζωή μας, όλα πάνε σε τάξη. Δεν λέει να αγαπάω τα παιδιά μου και να μην ενδιαφέρομαι, αλλά λέει όμως ότι αυτός να είναι το παν στη ζωή μας. Άρα, ό,τι μου δίνει είναι δικό του. Του το αφήνω εκεί, προσέχοντας να κάνω το τυπικό μέρος που μου έχει δώσει. Ποιος βοήθησε τον Ιησού Χριστό να μην τον πάρει ο Ηρώδης και να τον σφάξει όταν σφάξε όλα τα παιδιά? Ο Θεός. Υπήρχε περίπτωση από μόνος του ο Ιωσήφ να τον κρατήσει στη ζωή η μητέρα του? Δεν γινότανε. Ο Θεός μεριμνούσε. Έτσι μεριμνάει και με τον άνθρωπο που είναι παιδί του. Γιατί κατά Ιωάννη μας λέει, μας έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του. Τι πάνε να πει να γίνουν παιδιά του? Δεν λέω αφηρημένα ο πατέρας μου στον ουρανό, αλλά το νιώθω. Και γι' αυτό το φωνάζω πατέρα, πλημμυρίζω από την παρουσία του. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ το λέω και είμαι σχιζοφρενής, αλλά το λέω γιατί το νιώθω, το καταλαβαίνω, και ο Θεός τι κάνει, με συστήνει παιδί του. Καθώς αλλάζει η ζωή μου, καθώς λέγω κάποια πράγματα που, από το στόμα πολλές φορές που δεν καταλαβαίνω, και όμως ο άλλος τα περιμένει για να σωθεί και γίνεται. Γίνεται πολλά τέτοια. Αν είμαι σκεύος τιμίας χρήσεως. Εδώ βλέπουμε τον Δαβίδ που ήταν ο πιο μεγάλος βασιλιάς που πέρασε από την Ισραήλ, και καταλαβαίνουμε αμέσως ότι καθώς αυτός πέρασε από εκεί, έχει μείνει από τη βασιλεία του κάποια πράγματα μέχρι σήμερα. Δεν μείναν από τον Σολομών που ήταν ανώτερος βασιλέας από αυτόν και σε πλούτη και έγινε αυτοκρατορία ολόκληρη, αλλά ό,τι έγινε από τον Δαβίδ έχει μείνει, ακόμα και η σημαία τους, το άστρο τους. Δεν έγινε από τον Σαούλ να αποκτήσουν σημαία, αποκτήσαν από τον Δαβίδ. Το άστρο του Δαβίδ που λέγανε, γιατί αυτός το έφερε στην ύπαρξη, σαν σχεδιάγραμμα. Και βλέπουμε ότι όλοι μιλάνε για τον Δαβίδ. Μπορεί να θέλουν να φτάσουν σε αυτοκρατορία όπως ήταν ο Σολομών, αλλά όμως ο Δαβίδ είναι αυτός που ακολουθούν. Γιατί ο Δαβίδ ήταν από την αρχή με το Θεό μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ, ο οποίος είναι κατά την καρδία του Θεού. Αλλά είναι Παλαιά Διαθήκη, η οποία αναφέρεται τώρα και λέει εδώ, όπως είπαμε, να διαβάσουμε λίγο από το 10, έτσι 538 σελίδα, νι έψιλον 10. «Η μέρα και νύχτα περικυκλούσει αυτήν περί τα τείχης αυτή στην Ιερουσαλήμ», λέει, «και με ανομίας και ύβρις και εν μέσω αυτής», και έρχονται και μέσα στην Ιερουσαλήμ αυτοί που τον κυνηγάνε, «πονηρία εν το μέσω αυτής και απάτη και δόλος δεν λείπουσε από τον πλατιών αυτής». Τώρα μιλάει οι άνθρωποι που είναι στην Ιερουσαλήμ μέσα, τι πράττουνε? Επιβασιλεία δική του. Αυτό είναι τώρα. Ότι βλέπει το κακό, δεν μπορεί να το νικήσει. Κάνει αυτό το κακό, ξεσηκώνει το εχθρός, όπως λέγαμε τη Γυριακή, γιατί του έδωσε το δικαίωμα, και αρχίζει πλέον και επεμβαίνει, και ο άνθρωπος αυτός αρχίζει και φοβάται πλέον αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω του. Και προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Επειδή δεν με ονείδησε εχθρός, τον οποίον ήθελε υποφέρει, δεν ηγέρθη επ' εμέ ο μισόν με, τότε θέλω κρυφτεί από αυτού, αλλά σύ άνθρωπε ομόψυχε, οδηγέ μου και γνωστέ μου. Ομόψυχε. Γιατί το λέει ομόψυχο, γιατί συνεχίζει. Ήτινες, συνομιλούμε με τα γλυκίδητος, αγαπιόμαστε, συνεπορευόμεθα εις τον οίκο του Θεού, αλλά δεν φέρθηκες όπως έπρεπε. Και τι κάνει τώρα. Μιλάει στο Θεό ψέλνοντας, γιατί είναι τεράστιο αυτός, προσευχόταν και έψελνε στο Θεό. Εκεί έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο και έλεγε τα δικά του. Εδώ τώρα έχει απομακρυνθεί από αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε τώρα βγαίνει ένας ψαλμός λίγο μίσους εδώ. Για προσέξτε. Ας έλθει θάνατος επ' αυτούς, ας καταβώσει ζώντες στον Άδη. Ακούστε τώρα τι λέει εδώ. Για τους εχθρούς του, αυτούς που είχαν φιλία, αλλά φιλονικήσανε μαζί του γιατί ο βασιλέας πήγαινε αντίο του και αυτοί διαλέξαν τον βασιλέα και όχι τον Δαβίδ. Όταν ήταν μαζί λοιπόν και πηγαίνανε στις μάχες, ο ένας βοήθησε τον άλλο και αγαπιόταν. Τώρα όμως ο Σαούλ τον κυνηγάει, έχει πρόβλημα και βλέπει τώρα αυτούς που ήταν, τους ευεργετούσε και ήταν μαζί του, να έρχονται εναντίον του. Σε άλλο σημείο λέει μου καρφώνουνε λέει μαχαίρι στην πλάτη. Διότι μεταξύ αυτών, εν τες κατοικίες αυτών υπάρχουν κακίες. Εγώ προς τον Θεό θέλω κράζει και ο Κύριος θέλει με σώσει. Συγγνώμη, όλα τα χρόνια που έγραφε ψαλμούς και έψαινε και δόξαζε τον Κύριο, δεν ήταν σωσμένος. Έφερνε βαρύ αυτό που έκανε. Αλλά όμως για κοιτάξτε κάτι. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε όλοι οι εχθροί του να κατέβουν ζωντανοί στον Άδη. Να παιδεύονται ζωντανοί εκεί. Ο ίδιος όμως, στον ψαλμό Νία Αλφα, πώς αρχίζει. Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το έλεο σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου. Συγγνώμη, αυτός που έκανε με αυτό το δόλο, πήρε τη γυναίκα του Ουρία και τον σκότωσε, δεν είχε κακία μέσα του. Δεν έκανε κάτι πολύ κακό. Για προσέχτε όμως τώρα. Τώρα καταλαβαίνει αυτός ότι βρίσκεται σε πολύ άσχημη θέση και γι' αυτό λέει ελέησέ με. Ο Θεός του υποδεικνύει να ελεήσει αυτόν και τους άλλους να τους κατεβάσει τον Άδη ζωντανούς. Καταλαβαίνετε αμέσως τώρα ότι αυτό δεν είναι Πνεύμα Θεού. Αυτό το αν το σκεπτότανε και ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο τότε που πήγαν στη Σαμάρια και δεν τους δεχτήκανε, θυμάστε τι είπε, να πούμε να κατέβει φωτιά αν τους κάψει. Αυτό ήταν το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά όμως εδώ το ελέησέ με Θεέ κατά το έλεό σου, δηλαδή βασίζομαι στο έλεό σου πλέον, όχι στην αξία εγώ της ζωής μου, δεν ζω όπως πρέπει ενώπιό σου, αυτό είναι της Νέας Διαθήκης, δεν είναι της Παλιάς. Ο Θεός έλεγε θα κάνεις κάθε θα το πληρώσεις. Ό,τι σπείρεις θα το θερήσεις. Αλλά βλέπουμε εδώ, λέει, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Ξέρω ότι είσαι εκτίρμο, λυπάσαι τον άνθρωπο. Και ξέρω πως έχεις αγάπη και εκτιρμούς για όλους τους ανθρώπους. Εκεί μέσα βάλει και εμένα. Και ο Θεός τώρα κάθεται και λέει, για σταθείτε παιδιά. Εκτός που με καθοδηγείτε, μου λέτε και τι να κάνω. Ο Σαούλ ήταν κυνηγούμενος όσο ήταν λοιπόν και δεν ήταν βασιλέας. Μόλις ανέλαβε βασιλέας, αλλάξαν όλα. Κυριάρχησε αυτός και έκανε κι αυτός πράγματα που δεν έπρεπε. Τώρα υπάρχει ένα ελαφρυντικό για αυτόν τον άνθρωπο. Για την εποχή εκείνη αυτός που γινόταν βασιλέας είχε εξουσία απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Ό,τι ήθελε έκανε. Ο Δαβίδ πήρε από τον Ουρία τη γυναίκα, οι άλλοι παίρνανε εμψυχρό και δεν συνέβαινε τίποτα. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ. Ο ίδιος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Όταν κάποτε συνέβαινε με μένα κάτι και δεν πέρναγα καλά, σας το έχω πει και άλλη φορά, και εγώ, επηρεασμένος από κάτι τέτοια, έλεγα στο Θεό, λέω, θέλω δικαιοσύνη. Εσύ λες το λόγο σου ότι είσαι δίκαιος. Εμένα όμως με έχεις αφήσει και με κακοποιούν οι άλλοι. Και επειδή το ζητούσα και ξέρετε, αυτό που κάνει το Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας είναι η επιμονή μας. Γι' αυτό βάζει τη χείρα με τον άδικο κριτή. Αν πάμε ένα αίτημα, το πούμε 2 φορές 5, 6, 7, πέρασε η εβδομάδα και το αφήνουμε, δεν θα γίνει ποτέ. Πρέπει να επιμείνουμε μέχρι να γίνει. Και η ισχυρότερη περίπτωση είναι επιμένω στο αίτημά μου, ξέρεις, ο Θεός μιλάει. Εάν δεν θέλει να μου το κάνει, θα μου μιλήσει. Λέμε καμιά φορά, μίλησε στον Παύλο και του είπε αρκεί η χάρη μου. Συγγνώμη, μήπως νομίζετε μόνο στον Παύλο μιλάει. Όλοι είμαστε παιδιά Θεού. Και να σας δώσω να καταλάβετε κάτι πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή. Ότι λέμε ότι αυτός είναι προφήτης, αυτός είναι ποιμένας. Καλά το λέμε. Αυτός είναι πιο ψηλά στο Θεό. Λάθος. Δίνει εξετάσεις, του έχει δώσει περισσότερα και δίνει εξετάσεις αυτά τα περισσότερα. Ο Μωυσής έχασε τη γη της Επαγγελίας και δεν μπήκε μέσα γιατί. Γιατί του είπε να μιλήσει εκεί, μίλησε μία φορά και χτύπησε κιόλας. Να σας δώσουμε νερό. Λέει έτσι είναι, έβγα τώρα στο όρος και δέσαι εκεί, δεν θα μπεις μέσα εσύ. Γιατί όπου δίνει πολλά ζητάει πολλά. Όπου δίνει λίγα ζητάει λίγα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει το πρόβλημα ότι ο Δαβίδ δεν σκέπτεται όπως ο Θεός θέλει. Αλλά ήταν κατά την καρδία του. Τι τον έκανε κατά την καρδία του. Αναγνώριζε τα λάθη του. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πιστός και να αφήνει τον εγωισμό να τον κατακλείζει και να μην δέχεται το στραβό που κάνει. Του το λέει ο άλλος και λέει όχι εγώ έτσι, δικαιολογίες, πράγματα από εδώ. Δεν νοείται. Αυτό απομακρύνει το Θεό από τη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Δαβίδ είναι σε δεινή θέση και φωνάζει λέει σε με. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς του λέει τώρα εδώ. Διότι λέει τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Τι του λέει, ξέρω τα λάθη μου και που φταίω σε όλα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα, ενώ τα ξέρω και σου ζητάω να τα πάρεις δεν τα παίρνεις. Αλλά τα θυμάμαι συνέχεια και δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτά. Είναι λέει σαν να τα βλέπω αυτή τη στιγμή, έκανα ό,τι έκανα αλλά αυτό έρχεται συνέχεια στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να το διώξω. Είσαι μόνο ήμαρτον, λέει και το πονηρόν, ενώ ποιο σου έπραξα. Αναγνωρίζω ότι ήμαρτον σε σένα και έκανα λέει το πονηρό ενώ ποιο. Ναι, άφησα τον πονηρό και με χρησιμοποίησε. Και με αυτό λέει θα δικαιωθείς τα λόγια σου και θα είσαι άμεμπτος στις κρίσεις σου απέναντί μου. Τώρα περνάω δικαστήριο μαζί σου, εσύ είσαι άμεμπτος, δικαιώνεσαι, αλλά η κρίση σου βαραίνει σε μένα. Ο Δαβίδ δεν ξέρει πώς να ξεφορτωθεί αυτή την κατάσταση που έγινε τώρα. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτρη μου. Αλήθεια. Ο πεσμένος άνθρωπος πρέπει να διαιωνιστεί το είδος και γι' αυτό παντρεύεται, για να κάνει παιδιά. Αλλά τα παιδιά δεν γίνονται επειδή ο Θεός, ας πούμε, τα δίνει, δεν γίνονται επειδή το θέλει ο Θεός, αλλά επειδή το θέλει το ζευγάρι. Και σου λέει, επειδή είμαστε πεσμένη φύση, γεννιούνται τα παιδιά με αμαρτήμα. Το προπατορικό που λένε οι άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά η δική μας με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε από θέληση άντρος και γυναικός. Γεννήθηκε από τη Μαρία με θέληση Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό είναι αναμάρτητος. Γεννήθηκε χωρίς αμαρτία. Και γι' αυτό πήρε τις δικές μας αμαρτίες. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αν είχε αμαρτίες δικές του, τι θα έπαιρνε τις δικές μου. Πρέπει να δώσει τις δικές του. Και αφού δεν είναι αναμάρτητος, πάντα κάνει αμαρτίες. Άρα κάθε μέρα του δίνουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάρουμε αμαρτίες άλλου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός χωρίς αμαρτία και έμεινε χωρίς αμαρτία. Δοκιμάστηκε κατά πάντα σαν άνθρωπος, αλλά χωρίς αμαρτία. Και ο Θεός μας λέει για να μας δέχεται και εμάς ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε την αμαρτία μας, να μετανοούμε και να παρετούμεθα από αυτή. Ή να συνεχίζουμε. Είναι ορισμένα πράγματα που κάνουμε πολλές φορές και δεν μπορούμε να τα κόψουμε. Αν δεν μας έχει δώσει τη δύναμη, τότε ερχόμεθα συνεχώς στην παρουσία του και ζητάμε μέχρι να μας δώσει τη δύναμη να φύγουμε από εκεί. Αν μένω εκεί, καθώς μεγαλώνω σε ηλικία, συσσωρεύονται τα λάθη μου. Πρέπει να φεύγουν τα λάθη μου. Γι' αυτό έρχεται σε κρίση ο Θεός κάποιες φορές. Όταν γίνεται κάτι το οποίο γνωρίζω πως το κάνω όπως ο Δαβίδ εδώ πέρα, του είπε το παιδάκι έφυγε και από εκεί και πέρα πλέον, επειδή συνεχίζεις και κάνεις κάποια διάφορα πράγματα, δεν θα λείψει από το σπίτι σου οι δολοφονίες. Αυτό ήταν που ακολούθησε όλη τη ζωή του Δαβίδ. Ακόμα και στα γεράματά του, θυμάστε τι έγινε. Όταν έγινε βασιλέας Σολομών, ποιος σκότωσε το μεγάλο αδερφό του. Δηλαδή βλέπουμε ότι σαν Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ήταν αυστηρός, σαν Νέα Διαθήκη είναι αυστηρός, αλλά έχει μεγάλο έλεος. Μπορεί να περιμένει να σωθώ μέχρι το τέλος της ζωής μου. Μπορεί να κάνω λάθη και να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσω και να του ζητήσω να πάρει κοντά του πάλι. Συγχωρεί ο Θεός. Και είναι μεγάλο πράγμα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι θυμίζει στο Θεό τώρα ο Δαβίδ εδώ ότι εγεννήθηκα με αμαρτία, από αμαρτία και συνεχίζω λοιπόν. Δεν είμαι αναμάρτητος. Ιδού, η αγάπη σας αλήθεια εν την καρδία και στα ενδόμηχα θέλει με διδάξει σοφία. Δεν είμαι σοφός. Αγαπάς την αλήθεια, αλλά εγώ όμως δεν είμαι σοφός και δεν μπορώ να την ελέγξω και να την κρατήσω την αλήθεια. Ούτε να την καταλάβω. Ράντισό με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός, πλύνομαι με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Εδώ τώρα Παλαιά Διαθήκη. Από αυτό πήρανε τα δόγματα τώρα, το βασιλικό και κάνουν διάφορα. Γιατί αυτό συνέβαινε και με το αίμα. Ραντίζαν το αίμα στο θυσιαστήριο με το ζώο που βάζανε μέσα. Αν πάρετε την Παλαιά Διαθήκη λύνει αυτό το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν γι' αυτό έχουν πάρει και κάνουν με το βασιλικό έτσι. Ενώ αυτό δεν ισχύει, γιατί βλέπετε τι λέει παρακάτω. Αυτοί κρατήσαν το ίσοπον, ότι αν με ραντίσει λέει με ίσοπον, τότε θα είμαι καθαρός, αλλά συνεχίζει, πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Πλύνε με, ελευθέρωσε με από όλες τις αμαρτίες, το λέει και παρακάτω αυτό, για να καθαριστώ, ώστε να μπορώ να κάνω προσπάθεια να σε βαρεστώ καθαρός. Δεν το ξανακάνω αυτό. Δεν το ξανακάνε πράγματι να πάρει αλλού γυναίκα. Ήταν η μόνη που πήρε. Πράγμα όμως που σας είπα γινόταν κατά κόρο την εποχή εκείνη. Όποιος ήταν βασιλιάς έκανε ό,τι ήθελε. Κάμε με να ακούσω αγαλίαση και εφροσύνη. Πρόσεξε τώρα, του λείπει η αγαλίαση της σωτηρίας. Η ευχαρίστηση της παρουσίας του. Του λείπουνε. Δεν απογοητεύεται όμως. Αυτό φωνάζει. Κάνε με πάλι. Ξέρει ότι δεν είναι δικό του. Ήταν χάρης από το Θεό που του δώσε αυτό. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Μας θυμίζει κάτι σήμερα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την ειρήνη, την αγάπη, του χαρά του Κυρίου στην καρδιά μας μέσα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε. Κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε. Κάποια στιγμή θα μας πείσει ο άλλος και θα μετακινηθούμε από τη θέση αυτή και μπορεί να χαθούμε και τελείως. Πρέπει πάση θυσία να γυρίσει αυτή η αγαλίαση της σωτηρίας μας. Και η εφροσύνη. Τότε λέει, δια να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Νιώθει ο άνθρωπος αυτός ότι πονάει όλο του το σώμα, τα οστά του πονάνε από αυτό το πράγμα το οποίο έκανε. Γιατί όποιος άνθρωπος έχει την αμαρτία και τη ζει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έκανε κάτι το οποίο ήταν στιγμαίο, επήρε τη γυναίκα του και την είχε. Αργότερα του έκανε παιδιά. Οπότε την έβλεπε, λοιπόν θυμόταν αυτή την κατάσταση. Και όταν θυμόταν αυτή την κατάσταση και ένιωθε μέσα του στεναχώρια. Η στεναχώρια αυτή έφερνε όλα τα παράγωγα, έδιωχνε την παρουσία του Θεού. Και βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ, σαν βασιλέας τα ζητάει αυτό. Θέλω λοιπόν να εφραθούν πάλι τα οστά μου, όπως όταν ήσουν μαζί μου. Δεν ένιωθα εγώ μόνο αγαλίαση και εφροσύνη, αλλά ακόμα και το σώμα μου. Αδέρφια μου, όταν ήρθε η παρουσία του Θεού, θυμάστε στην Αναγέννηση τι έγινε. Έγινε κάτι ανεπανάληπτο. Ένιωσα τέτοια χαρά και τέτοια κατάσταση τέτοια που λέω αυτή είναι η ζωή. Ελείψη αυτό δεν αξίζει. Αυτό τώρα ζητάει αυτός εδώ. Και βλέπουμε τόσα μεγάλη αμαρτία ζητάει. Το ξέρει το Θεό. Είναι ελεήμων και εκτήρμων. Και το ξέρει. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου. Δεν είναι στη Νέα Διαθήκη που τους έριξε, ξέρετε, τις αμαρτίες στα βάθη των ωκεάνων και δεν τις θυμάται πλέον. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη που με τις θυσίες της αναγνώρισης των αμαρτιών τους που κάνανε με τα ζώα, το αίμα λιποχυνότανε, σκέπαζε τις αμαρτίες. Ποιος θα πάρει τις αμαρτίες του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη? Ποιος είναι αμάρτος? Κανένας. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός να καθαρίσει και την Παλαιά Διαθήκη. Δεν γινότανε. Γιατί και η Παλαιά Διαθήκη, αυτοί που θα πάνε κοντά του, θα καθαριστούν με το αίμα. Και βλέπουμε τώρα, πάσα ανομία μου, τώρα γενικεύεται, δεν είναι η πράξη μόνο, αλλά είναι και η συγκρότηση πλέον, δηλαδή η σκέψη που προετοιμάζεις κάτι. Γι' αυτό λέει ο Θεός, ότι μπορεί να σκέπτεσαι κάτι, δεν είναι αμαρτία όσο το έχεις εδώ. Αλλά μόλις θελήσεις να το πραγματοποιήσεις, τότε είναι αμαρτία. Δηλαδή από τη στιγμή που θα το πεις, λέει τα λόγια μας παράγουν έργο, λέει στο λόγο του. Γι' αυτό λέει αποδώστε τους καρπούς στο χιλαίο σας, όταν μου υπόσχεστε κάτι. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, εξάλειψε πλέον όλες τις αμαρτίες μου. Και σε άλλο σημείο λέει και τις κρύφιες, γιατί είναι πράγματα που δεν βλέπω εγώ. Αλλά εσύ το θεωρείς αμαρτία. Εσύ είσαι στο μέρος το οποίο είσαι παντοτινά άγιος και τέλειος και εγώ είμαι σε μέρος που είναι βρώμικο. Κάτι θα κάνω, δεν μπορεί. Κάτι θα σκεφτώ, κάτι θα κάνω περαστικό δηλαδή. Λέει καθάρισε με από όλα. Είναι ευκαιρία τώρα. Γιατί θέλω να γυρίσω εκεί που με είχες. Στην πρώτη θέση, στην πρώτη αγάπη, στον πρώτο ζήλο, στα πρώτα έργα. Όπως θα αναφέρει στις Εκκλησίες Αποκάλυψης. Και έρχεται τώρα εδώ και ζητά για την καρδιά του. Ήξερε ο Δαβίδ ότι το συναισθηματικός κόσμος του είναι η καρδιά. Το ήξερε. Το Πνεύμα το Άγιο είχε συναλλαγή μαζί του πριν αρχίσει να κάνει τα ανάποδά του. Και είχε τέτοια συναλλαγή που ο άνθρωπος αυτός, αυτά που γράφει εδώ, μας φαίνονται εμάς πολλές φορές δυσνόητα. Γιατί η συνεργασία, το πνεύμα του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού, του δίνει ουρανό. Και τα γράφει εδώ και είναι για μας περισσότερο. Αυτοί δεν καταλαβαίναν τόσο πολύ. Και λέει, καρδία καθαρά κτίσον εν εμή. Γιατί λέει κτίσον? Γιατί γκρέμισε ο εχθρός όταν μπήκε μέσα του με αυτό που έκανε με τον Ουρία, τα γκρέμισε όλα. Και τώρα αρχίζει από την αρχή πάλι. Και πώς αρχίζει? Καθάρισε τον συστηματικό μου κόσμο. Ποιος με έβαλε να κάνω αυτή την ενέργεια? Η καρδιά μου. Δούλεψαν τα αισθητήρια που είναι πόρτα, τα μάτια. Και θυμάστε τι μας λέει για τα μάτια μας, έτσι. Είναι, λέει, ο λίχνος του σώματος. Όσο δεν έβλεπε αυτό το περιστατικό, γιατί ήταν στους πολέμους, το οποίο πήγε να το σκοτώσει, λέει, κάποιος, και μπήκαν στρατιώτες μπροστά, λέει, και τον γλιτώσανε και του λένε, επειδή μεγαλώνει σε ηλικία, δεν θα ξαναέρθεις μαζί μας. Θα καθίσεις στο παλάτι, για σε θέλουμε. Αν, λέει, πεθάνουμε εμείς, δεν ισχύει τίποτα. Εσύ είσαι ο αρχιστράτηγος, εσύ είσαι ο βασιλιάς, εσένα αγαπάει ο Θεός και μας οδηγείς. Οπότε μην ξανατολμήσεις να έρθεις εδώ. Και άκουσε, λέει, αυτούς. Αυτός ο άνθρωπος, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ό,τι του λέει ο Θεός έκανε. Πήγε στο θήκη, να πάω εκεί, πήγαινε. Να μην πάω εκεί. Όχι, δεν πάω. Εδώ δεν ρώτησε το Θεό. Μία φορά δεν ρώτησε και του έστησε την παγίδα αυτή ο εχθρός και διέλυσε τον Δαβίδ. Τον απομάκρυνε τελείως από το Θεό. Και βλέπουμε τώρα, και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Δεν είναι ευθύ ο δρόμος που ακολούθησα με αυτά που έκανα όλα. Αλλά θέλω να γυρίσω πίσω. Τι κέρδισες, Δαβίδ? Τίποτα. Άφησες τα μάτια σου να μολύνει το ναό. Ο ναός, επειδή είναι σάρκα, ζήτησε. Η σάρκα φυσικό είναι αυτό που ήθελε. Με αποτέλεσμα να μολυθείς ολόκληρος και αυτή τη στιγμή να είσαι μόνος σου και να χάσεις όλη την επαφή με τον ουρανό. Αλλά όμως αυτό το οποίο θέλω να προσέξουμε εδώ, κοιτάξτε τον αγώνα του να επιστρέψει πίσω ο Θεός. Δεν είπε τι να κάνουμε, τα έκανα τώρα, τελείωσε. Όχι, επιμένει. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίας σου. Θέλω πάλι να με σώσεις. Δεν νιώθω καλά που μου είπες εντάξει να πάρεις το πεδίο και δεν θα πεθάνω. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα μακριά από σένα. Εντάξει, έκανα ένα λάθος. Σαν βασιλιάς μπορούσα να πάρω 500 γυναίκες. Ο γιος του πήρε 700 γυναίκες και 300 λέει παλακές. Δεύτερες δηλαδή, δούλες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Μπορούσε λοιπόν να πάρει όποια ήθελε. Όχι να πάρει του ουρία συγκεκριμένα. Όταν έμαθε ο παντρεμένος να πει έξω. Αλλά υποχώρησε. Ένα λάθος του τώρα τον εκάνει να γράφει πλέον ψαλμούς και προσέξτε πάλι κάτι τεράστιο. Ο άνθρωπος αυτός αμάρτησε τόσο άσχημα. Και θα λέγαμε είναι και θρασής. Γιατί είναι θρασής. Πάει και ψάλει στο Θεό. Και τον δοξάζει και προσεύχεται και του ζητάει να το δεχτεί όπως ήταν. Δεν είναι θράσος αυτό. Είναι πίστη. Είναι ανάγκη ζωής και εμπιστοσύνης αυτόν. Ξέρει ποιος είναι ο Θεός του ελέους. Και πάει λοιπόν συνέχεια και του φωνάζει. Γιατί λείπει αυτή η ομορφιά. Λείπει αυτή η δόξα. Λείπει αυτή η ζωή που πραγματικά ο άνθρωπος απολαμβάνει καθώς ήρθε στη ζωή του με την αναγέννηση. Δεν είναι στιγμιαίο αυτό που έγινε στην αναγέννηση, αλλά είναι κάτι που πρέπει να ανανεώνεται συνέχεια. Για να μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, να τα αντιμετωπίσουμε με την ειρήνη και την υπομονή του Θεού. Δεν απαραίτητε. Θέλω, λέει, διδάξει εις τους παραβάτας τα σοδού σου, η αμαρτωλή θέλει σε επιστρέψει εσέ. Αν κάνεις αυτό που σου ζητάω, τότε εγώ θα γίνω δάσκαλος και θα τους λέω τι έκανα εγώ, δεν θα το κρύβω, γιατί το κρύψα στην αρχή. Και τι θα κάνουνε, όλοι οι αμαρτωλοί θα έρθουν στην αγκαλιά σου πίσω πάλι. Γιατί δεν ξέρουν ότι εσύ συγχωρείς αμαρτωλούς. Βοήθησέ με λοιπόν να το γευτώ, να το ζήσω, για να φωνάζω ότι εσύ συγχωρείς. Παλαιά Διαθήκη. Όλος ο νόμος συμπετάτευκος είναι, αν δεν κάνεις κίνδυνο, στο κεφάλι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός μιλάει ότι ο Θεός συγχωρεί αμαρτωλούς. Που αυτό έρχεται πλέον στη Νέα Διαθήκη, στη χάρη. Ήρθε για τους αμαρτωλούς στη γη. Ελευθέρωσέ με από αιμάτων Θεέ. Μην αφήνει να σκοτώσω κανένα άλλο άνθρωπο. Μην μου δώσει άλλη μάχη. Βοήθησέ με να υπάρξει ειρήνη. Ένιωθε βάρος και γι' αυτό ακόμα. Γιατί πράγματι ήταν άνθρωπος αιμάτων. Την εποχή εκείνη, όπως είπαμε, ήταν χασάπικο. Πηγαίναν οι άλλοι και κρατάγανε μαχαίρι, σκότωναν στον άλλο. Τα αίματα πέφτανε πάνω τους, βλέπανε κομμάτια, δεν μπορεί να φανταστείτε. Τι γινόταν τότε, λες, πολύ σκληρή εποχή. Και γι' αυτό ο Θεός δεν θέλησε να έρθουν τις εποχές εκείνη στην τελειότητα, αλλά να έρθει χάρης και μέσω ημών να έρθει η τελειότητα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ελευθέρωσε με από αιμάτων Θεέ, τη σωτηρία μου. Φωνάζει, εσύ είσαι η σωτηρία μου, όχι η διαγωγή μου. Όχι ο τρόπος μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι εναγαλιάσει τη δικαιοσύνη σου. Αν με συγχωρήσεις, θα έρθει η αγαλίαση της σωτηρίας και θα ψάλω από αγαλίαση, όχι από ανάγκη. Τώρα σε έχω ανάγκη. Ενώ τότε θα είμαι ελευθερωμένος από τα φορτία των αμαρτιών και θα σε προσεύχομαι από αγαλίαση. Θα σε δοξάζω, θα σε λατρεύω και θα έρχομαι σε κοινωνία μαζί σου. Θα σε απολαμβάνω. Τεράστιο αυτό. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου, θέλει να αγγείλει την ένεσή σου. Καλά, Δαβίδ, δεν μπορεί να δοξάσεις. Δεν βγαίνει όπως το θέλει. Γιατί όταν έβγαινε όπως το ήθελε ο Θεός, που δεν είχε αμαρτία, ενωνόταν μαζί του. Γινόταν ένα με τη χοροδία του ουρανού. Και ό,τι νιώθανε όλοι αυτοί που τον βλέπανε, άγγελοι, χεροβίν και σεραφείν, νιώθηκε και αυτός. Εκεί έτρωγε, απολάμβανε. Τώρα όμως είναι νεκρός. Αυτή είναι η διαφορά. Και δεν το βάζει κάτω. Διότι δεν θέλεις θυσία, άλλος ήθελο προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμμένο, καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένη, Θεέ. θέλεις καταφρονήσει αυτή την προσπάθεια που κάνω? Ο Θεός οπωσδήποτε όχι. Αλλά πνεύμα συντετριμένο. Όταν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή αμαρτήσει και το αναγνωρίσει, συντρίβεται. Δηλαδή, είτε μικρή αμαρτία κάνεις ή μεγάλη κάνεις, αφού ξέρεις ότι τον λύπησες, δεν αισθάνεσαι καλά. Θα πας στην προσευχή, θα πας με την ουρίτσα στα σκέλια. Θα πέσει κάτι, θα πει, ήρθα, αλλά έχω το χάλι μου. Γιατί βλέπεις την τελειότητά του. Και σας θυμίζω αυτό που είχαμε πει προμερικές Κυριακές με τον Ισαΐα. Όταν πέθανε, λέει ο βασιλέας του, έπεσε από το δίφραγκο και πέθανε, τότε λέει τον κάλεσε στον ουρανό, γιατί έκανε, ο Ισαΐας αγαπούσε τον βασιλιά και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και πήγαινε για κατάθλιψη. Και τον ανέβασε πάνω στον ουρανό, τον πήρε στο τρόνο του. Και όταν παρουσιάστηκε μπροστά, λέει ο Ισαΐας στο τρόνο του, προφήτης, ας πούμε, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ο Ισαΐας είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο με αυτά που γράφει μέσα. Δηλαδή πράγματα που δεν γράφηκαν για το θάνατο του Χριστού έχει γράψει αυτός πιο μπροστά. 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Και μόλις είδε το Θεό, ο Ισαΐας έπαθε ό,τι μπορούσε να πάθει χειρότερο. Γιατί είδε την τελειότητα του Θεού, συνέκρινε με τον εαυτόν του και είπε αυτό που ήταν η μεγαλύτερη αμαρτία, το στόμα. Και του είπε, είμαι ακαθάρτων χιλέων, και ο Θεός έλεγε, ποιος θα πάει για μας να φέρει ομολογία στο λαό Ισραήλ για να αλλάξει ο λαός Ισραήλ. Αυτός δεν έλεγε εγώ ή οτιδήποτε όπως έλεγε παλαιότερα, γιατί συνέκρινε τον εαυτό του μαζί του. Και όταν ο Κύριος διαπίστωσε ότι αυτός δεν θα έφευγε από αυτή τη θέση, λέει στον άγγελο, πάρε από το θυσιαστήριο ένα κάρβουνο, θυμάστε τι έγινε, βάφτισε εμάς επνεύματι Αγίο και πυρή. Πυρή είναι η αποστήρωση. Και πνεύμα Άγιο είναι ο αγιαστής. Και βλέπουμε τώρα εκεί ότι παίρνει ο άγγελος, το βάζει στα χείλη, νιώθει καλά, επανέρχεται, ώστε να καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον συγχώρησε. Αλλά αυτό που είναι αξιόλογο αυτό και το οποίο δεν πρέπει να γίνεται και στη δική μας ζωή, είναι ότι εκείνη τη στιγμή ήθελε να ελευθερωθεί από αυτό, γιατί ήξερε ότι μπορούσε να το ελευθερώσει ο Θεός. Γι' αυτό του είπε, μα καθάρτω χιλίο, ξέχασέ με. Αυτό έκανε, αν θυμάστε καλά, και με το Παύλο, σαν Σαούλ. Όταν γνώρισε τον Χριστό, του λέει, ποιος είσαι εσύ? Και του λέει, εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ διώκεις. Θυμάστε τι είπε εκείνη τη στιγμή ο Σαούλ? Τι θέλεις να κάνω? Εκείνη τη στιγμή, αφού βρήκα Θεό που μιλάει και δεν είναι οι αρχιερείς οι οποίοι μου λέγανε πως άλλα θέλεις, εσύ μιλάς και είσαι ζωντανός, πες μου λοιπόν τι θες να κάνω, να σε υπηρετήσω. Άρπαξε την ευκαιρία. Ενώ την ευκαιρία αυτή που άρπαξε ο Σαούλ, δεν την άρπαξαν αυτοί που πήγαν τυμιχευωμένοι στο Θεό μπροστά. Επήγανε εκεί και τους λέει, όποιος είναι αμάρτητος να ρίξει το λίθο πρώτο. Και τι έκαναν αυτοί? Έφυγαν όλοι. Βλέπουν μια εξουσία, νιώθουν μια εξουσία, βλέπουν τα λάθη που κάνανε και του τους ζητάνε να τους βοηθήσει. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Έχασαν την ευκαιρία. Πού είναι σήμερα αυτοί? Δυστυχώς σε λάθος μέρος. Ενώ με το που βλέπεις ο άλλος έχει εξουσία και είναι από το Θεό κάτι, ζήτα. Βοήθησέ με και εμένα. Βλέπουμε τον Βαρτίμαιο τον τυφλό, ο οποίος λέει, ποιος περνάει, λέει, ο Ιησούς. Λέει, αυτό θεραπεύει, λέει, ναι. Ιησού, Ιε του Δαβίδ, λέει, σε με. Το φωνάζει, βρε σταμάτα μας ζαλίζεις εδώ πέρα, θέλουμε να ακούσουμε τι λέει. Αυτός φωνάζει πιο δυνατά. Άρπαξε την ευκαιρία. Ο Ζακχαίος. Ήθελε εκείνη την ημέρα να τον δει. Μετά μια εβδομάδα τον σταυρώσανε. Άρπαξε την ευκαιρία. Τώρα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο. Γι' αυτό έρχομαι στην Εκκλησία να διαβάσουμε, να δούμε τι λέει, για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε πορεία, αν είναι στραβή. Αν λέει κάτι που θέλει ο Θεός και δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, να το κάνω σήμερα. Να πάω σπίτι για να σπάσει η καρδιά μου και να του πω, αυτό τόσα χρόνια σε κάνω και σε λυπώ. Άλλαξέ μου το. Είναι ό,τι καλύτερο γίνεται. Κερδίζουμε τις ευκαιρίες, κερδίζουμε τις σχέσεις με τον Θεό και συνεχίζουμε. Αν όμως αυτή τη στιγμή ακούσουμε τον άλλο, τι θα μας πει? Έτσι που τα έκανες τώρα, μη ζητάς. Συγγνώμη, γιατί να με ζητάω. Το λέει εδώ. Ανθέτως μου λέει πως συγχωρεί. Αυτός λέει που δεν βλέπει θα δει. Αυτός που αυτοδικαιώνεται και δεν θέλει να δει, δεν θα δει ποτέ. Γι' αυτό είπε, εγώ ήρθα λίγε τους τυφλούς για να αναβλέψουν. Και του λέγανε οι Φαρισαίοι, δεν είμαστε εμείς τυφλοί. Θυσίες λοιπόν του Θεού δεν είναι να πάω να καθησιάσω ένα μοσχαράκι όπως κάναν τότε αυτοί ή να του κάνω ένα τάμα σήμερα. Θυσία του Θεού είναι να αναγνωρίσω το λάθος μου, να συντριφτώ μπροστά του για να του δώσω δουλειά. Ποια είναι η δουλειά του Θεού? Να πάρει τα κομμάτια της καρδιάς και αυτά που είναι καθαρά να τα ενώσει, να φτιάξει μια καινούργια καρδιά. Και όλα αυτά που είναι μολυσμένα και οτιδήποτε να με καθαρίσει. Αυτό είναι. Θυσία λοιπόν στο Θεό είναι να συντριφτεί η καρδιά μου, να αναγνωρίσει το λάθος της, να ταπεινωθώ ενώπιόν του και ξέρετε, αυτός που θέλει να πράξει το λόγο του Θεού πάντα ταπεινός είναι. Γιατί δεν μας βγαίνει. Λέω να μην πω ποτέ αμαρτία από εδώ και πέρα που μέσωσε. Ναι, εντάξει, το είπα. Και μετά, το πρώτο που θα βγει είναι ψέμα κάποια στιγμή. Θα στριμωχτώ κάπου, θα πω ένα ψέμα, χωρίς να το καταλάβω. Οπότε, θα είμαι χαρούμενος μετά ή ευτυχισμένος, όταν αυτή τη στιγμή βλέπω ότι χάρω το Θεό από την καρδιά μου, γιατί βγαίνουν ψέματα διάφορα. Ποιος μπορεί να με κάνει να μιλάω ψέματα? Αυτός που αναγνώρισε και με παραπάνω. Καθάρισε την καρδιά μου. Κάνε με να είμαι υγιής πνευματικά. Κάνε με να ζω πάλι την παρουσία σου. Γιατί ο άνθρωπος που δέζει την παρουσία του Θεού δεν είναι υγιής. Είναι άρρωστος πνευματικά. Γιατί καθώς φεύγει ο Θεός από κοντά του, δεν φεύγει μόνο τα παράγωγα της παρουσίας του, αλλά χάνει και η όραση. Οπότε είναι σε αμαρτία, όχι δεν το βλέπει. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και τελειώντας λέει στο 18 και 19, ευεργέτησον τη Σιών δια της ευνίας σου. Τώρα μιλάει για τη Σιών. Ο Δαβίδ ξέρει για την ουράνια Σιών. Σιών έλεγαν την πόλη, έλεγαν την Ιερουσαλήμ τότε όταν την καταλάβανε από τους εχθρούς τους. Αλλά η Σιών είναι ένα κάτι ιδιαίτερο για το Θεό, το οποίο ανέφερε και την ουράνια Ιερουσαλήμ. Και λέει τώρα εδώ ο Δαβίδ και ζητάει πλέον για το λαό, γιατί αγαπούσε και το λαό και ήξερε ότι αυτά που έκανε αυτούς θα πληρώνουν και αυτοί. Ευεργέτησον τη Σιών δια της ευνίας σου. Θέλουμε να έχουμε την ευνοιά σου. Να λατρεύουμε το όνομά σου και να τρομάζουν οι άλλοι. Να λαλούμε το όνομά σου και να νιώθουμε την παρουσία σου και να επικοινωνούμε μαζί. Ευεργέτησον τη Σιών δια της ευνίας σου, οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Είχαν πέσει τα τείχη αυτά? Όχι. Υπάρχουν τείχοι που μας προστατεύουν πνευματικά εμάς. Και αυτό ζητάει τώρα. Να έρθουν πάλι όπως θέλει αυτός και ο λαός, γιατί ο βασιλιάς έφερε το Θεό ή τον έδιωχνε. Όσο ήταν ο Σαούλ, ήταν διαλυμένοι όλοι. Ήταν μέσα στην αμαρτία. Μόλις έφυγε ο Σαούλ και ήρθε αυτός, αποκατέστησε τα πάντα ο Δαβίδ, με αποτέλεσμα να νιώθει ότι η πόλη δεν έχει μόνο τείχη πέτρινα, αλλά έχει και πνευματικά. Θυμάστε τι ήταν η αιτία που πάλι πλήρωσε ο Δαβίδ που του είπε τι θες να σε διώκουν οι εχθροί σου ή να πέσει στα χέρια μου. Πάλι μια δουλειά είχε κάνει παρόμοια πάλι. Είχε βάλει τον Αβισέ, τον στρατηγό του, να πάει να μετρήσει λέει, το λαό Ισραήλ. Και ο στρατηγός που ήταν, δεν ήταν καθόλου πνευματικός, του λέει αυτό που κάνεις δεν αρέσει εκεί ψηλά. Μέχρι σήμερα οι λίγοι οι πολλοί νικάμε τα πάντα. Γιατί θες να δεις τη δύναμή σου? Λέει θα το κάνεις και περίσχυσε ο βασιλέας. Πήγε και το έκανε. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Έρχεται ο άγγελος μετά όταν του είπε ότι δεν θέλω να πέσει σε χέρια ανθρώπου στα δικά σου και έριξε θανατικό μέσα στην Ιερουσαλήμ και πεθαίνανε χιλιάδες. Κάπου 27.000, κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι ακριβώς. Πόσοι πεθαίναν την ημέρα εκείνη μέχρι που είδε τον άγγελο στον ουρανό και του είπε το πνεύμα το Άγιο, του λέει πήγαινε και κάνει θυσιαστήριο και θυσία για να σταματήσει η πληγή. Έτσι έγινε. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι ζητάει τα τείχη, δηλαδή η πίστη του, να αρέσει στον Θεό για να τους προστατεύει από τους εχθρούς. Γιατί επί Δαβίδ όλοι οι εχθροί του νικηθήκανε. Γι' αυτό ο Σολομών ήταν ο ειρηνικός, Σολομών Παναπηρηνικός. Δεν πολέμησε ποτέ. Τα βρήκε όλα έτοιμα τον πατέρα του και το μόνο που έκανε ήταν κουμπαριές. Με τους βασιλείς της εποχής εκείνης και γι' αυτό μάζεψε 700. Γιατί θεωρούσε ασφάλεια να έχει μέρη των οικογενειών όλων των βασιλείων από εκεί πέρα για να μην ξεσηκώνεται εναντίον του. Ο Θεός έφυγε στη διαδρομή και από αυτόν. Έτσι λοιπόν λέει ο Δαβίδ, οικοδόμησε πάλι τα τείχη της Ιερουσαλήμ, να νιώθουμε ασφαλείς με την παρουσία σου, να πιστεύουμε έτσι ώστε να σε νιώθουμε. Τότε θέλει σε ευαρεστηθεί εις τη θυσία της δικαιοσύνης. Αν είμαι δίκαιος, πράττω το θέλημά σου, γιατί αυτός είναι ο δίκαιος, τος που σέβεται το λόγο του δίκαιου τον εφαρμόζει, τότε θα ευαρεστηθείς από τη θυσία του τρόπου ζωής μου, που θα είμαι δίκαιος στα μάτια σου. Θυσία είναι η δικαιοσύνη βεβαίως. Η θυσία δεν είναι μόνο να πάω να θυσιάσω κάτι δηλαδή από τα υπάρχοντά μου στο Θεό, γιατί το περισσότερο από όλα που θέλει είναι να θυσιάσω τη σάρκα μου και να μην ζητάει τα της γης, αλλά στον ουρανό. Γι' αυτό μου λέει ότι λέω από τα χείλη μου να το λέει και η καρδιά μου. Να το πιστεύω απόλυτα. Μην βιάζομαι να λέω λόγια που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ, γιατί εκεί παίζω μαζί του. Γι' αυτό λέει, τις τότε λέει θέλει σε ευαρεστηθεί εις τη θυσία της δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θα αποκτήσουν αξία οι ενέργειες που θα κάνω όταν θα κάνω την αμαρτία, θα την αναγνωρίζω και θα σου φέρνω το μοσχαράκι. Γιατί όπως είναι τώρα, δεν μπορώ να επανέλθω στην παρουσία σου με το μοσχαράκι. Γιατί πρέπει να σπάσει η καρδιά. Χωρίς σπασμένη καρδιά δεν με δέχεσαι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αδέρφια μου, ότι ο Δαβίδ έχει μία έννοια δική του. Βλέπουμε τον αγωνία που έχει να επαναφέρει το Θεό πάλι στη ζωή του και βλέπουμε πόσο πολύτιμο ήταν για αυτόν ο Θεός να είναι μαζί του. Αν στην Παλαιά Διαθήκη μπορούσε ένας άνθρωπος να φέρει την παρουσία του Θεού πίσω και να ενεργεί ο Θεός όπως την πρώτη αγάπη στον πρώτο ζήλο, εμείς ακόμα πιο εύκολο είναι, γιατί πρώτο ξέρουμε τι είναι αναγέννηση και δεύτερο έχουμε το Πνεύμα το Άγιο που μεσητεύει για μας με τον Ιησού Χριστό με στεναγμούς αλαλήτους. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή αυξάνω την προσευχή μου και πηγαίνω και του ζητάω την επαφή πάλι μαζί του και σπάω την καρδιά μου κάθε τόσο μαζί του, ο Θεός δεν μπορεί να μην δελεαστεί. Είναι η περίοδος που πρέπει οπωσδήποτε να τον φέρουμε πάλι να ζεσταίνει την καρδιά μας και να μας ταΐζει και να μας ποτίζει αυτός, ώστε να είμαστε αυτάρκης από όλα εδώ κάτω για να κοιτάμε τα άνω. Γιατί το είπε, αν ζητάτε τη βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου, θα προσθέσω τα πάντα. Είναι βασιλείας μου ο Ιησούς Χριστός. Αν είναι βασιλείας μου, ξέρω ότι θέλω, δεν θέλω, πρέπει να κάνω αυτό που θέλει. Αλλά επειδή είναι Θεός μου και μου λέει εγώ σου έχω αφήσει ελεύθερο και είναι όλα στην εξουσία σου, πρέπει εγώ να μην εξουσιαστώ υπουδενός και θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω το θέλημά του για να το γεύομαι. Κάθε φορά που αποφασίζω να βγω από κάτι το οποίο είναι στον κόσμο και είναι ελευθέρας βοσκής, δηλαδή κάποιο πάθος ή αδυναμία, τόσο βελτιώνουμε στο Θεό μπροστά και με προωθεί πνευματικά περισσότερο κοντά του. Και τότε αρχίζουν καινούργιες εμπειρίες, καινούργια επαφή με το Θεό. Και ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσει πίσω. Γιατί ο θησαυρός του είναι εν ουρανής. Η άγκυρα της ψυχής του είναι στον ουρανό, όχι στη γη. Και σας λέω άλλη μια φορά, ένας άνθρωπος ο οποίος για τους εχθρούς του στήθελε ζωντανούς τον Άδη, αλλά για τον εαυτό του λέει συγχώρεσέ με. Κατάλαβε κι αυτός. Συνήλθε, όπως και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Όταν τους είπε, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Ακόμα σάρκα είχετε. Δεν καταλάβατε ότι εγώ ήρθα γι' αυτό το λόγο. Για να βγείτε από αυτές τις κακίες και τα μίση και όλα αυτά. Αλληλούια. Τον ευχαριστούμε για την αγάπη του. Θα ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής για οτιδήποτε.